Cumva zamujam se in momentu z... Že dežuje tle en krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne. V sredo 9. novembra se je odvila konstitutivna seja študentskega zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU. Na seji so poslanci izvolili novega predsednika zbora, Mateja Igličarja, člana Pande na pravni fakulteti, s čimer predsedništvo ostaja v rokah modrih. Za podpredsednika je bil imenovan Luka Mihalič, študent fakultete za upravo in član povezanih. Povzetek seje lahko slišite tudi jutri ob 14. uri v oddaji 5 minut za boljši šov. Predstavniki študentskih klubov Slovenije so v soboto 5. novembra izvolili novo vodstvo Zveze študentskih klubov Slovenije, krajše ŠKIS, in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, krajše ŠOLS. Za predsednico Zveze ŠKIS so izvolili Tejo Vogrinc, za predsednico Sveta ŠOLT pa Lucijo Sevšek. V visokošolskem sindikatu ugotavljajo, da je ministrstvo pod vodstvom Igorja Papiča pripravilo zakon, ki bi olajšal razvoj tržnim dejavnostim univerze. Predsednik sindikata je izrazil skrb, da Slovenija z novelo zakona dokončno opušča koncept javne univerze kot neprofitne ustanove. V predlogu zakona namreč obstaja možnost, da bi zaobšli strogo ločevanje presežkov javnih in tržnih dejavnosti. Iz pisarne rektorja Univerze v Ljubljani Gregorja Majdiča so za časnik Dnevnik odgovorili, da naj bi se odcepila podjetja namenjena trženju inovacij, ki so bile razvite v akademskem okolju. Poleg tega trdijo, da je ustanavljanje podjetij ob ustrezni pravni ureditvi ne le pomemben segment prenosa znanja in inovacij v prakso, temveč na številnih univerzah v razvitih državah tudi pomemben vir prihodka. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po 7 letih končuje projekt krepitev svetovalnega dela z mladimi, ki je bil namenjen brezposelnim do 29. leta. Usposobljeni svetovalci so mladim pomagali priti do ustreznih informacij, izobraževanj in tečajev, saj so na zavodu ugotovili, da mladi kljub končanemu izobraževanju nimajo dovoljšnih kompetenc za zaposlitev. Krivdo za to na zavodu pripisujejo fakultetam, ki pri učnem načrtu pogosto ne upoštevajo zahtev trga. Eden najpogostejših razlogov za brezposelnost mladih je zares pravne skladje med znanjem in željami mladih ter potrebami na trgu. Vendar pa ostaja vprašanje, ali je osnovna naloga izobrazbe res zgolj ustvarjanje primernega kadra za potrebe trga. Sindikat delavcev v vzgoji in izobraževanju obalne sindikalne organizacije poziva premijeja Goloba k nujni ureditvi razmer v vrtcih, saj so po sprejemu zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju v sindikatu ugotovili, da noben ukrep ne zadeva predšolske vzgoje. Zakon je namreč uredil razmere zaradi višanja cen stroškov v vzgoji z zamrznitvijo cene šolskih malic, oskrbnin v dijaških domovih in bivanja v študentskih domovih. V sindikatu si želijo, da bi bile razmere v vrtcih narejene enako kot drugod v javnem sektorju, saj se bodo v nasprotnem primeru cene vrtcev močno zvišale. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se je začela priprava nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za leta od 2023 do 2033. 7. novembra so izdali javni poziv, s katerim vabijo k sodelovanju strokovnjakinje in strokovnjake z področja vzgoje in izobraževanja. Poglejmo še v tujino. Vlada Združenih držav Amerike je v petek 4. novembra v skladu z zakoni o piratstvu ukinila spletno mesto Z-Library. Stran naj bi ponujala več kot 11 milijonov e-knjig in 86 milijonov člankov, vključno z akademskimi besedili in članki v revijah. Prav zato je bila najbolj priljubljena med študenti, ki so jo uporabljali kot alternativo dragim učbenikom. Ukinitev strani je naletela na veliko neodobravanje akademikov, znanstvenikov in študentov, saj jim zaradi pomankanja virov pogosto ne preostane nič drugega, kot da uporabijo piratske strani. Številni uporabniki poudarjajo, da bi morale biti knjige, predvsem znanstvena literatura, lažje dostopne povsod. Člani študentske skupine Student Rebellion Leeds Univerze v Leedsu so v ponedeljek 7. novembra zasedli predavalnico Univerze v Leedsu in izjavili, da je ne bodo zapustili, dokler institucija ne prekine vseh svojih povezav z industrijo fosilnih goriv. Univerza naj bi med letoma 2014 in 2019 prejela 11,2 milijona funtov iz naftnega in plinskega sektorja. Protest je del mednarodnega gibanja End Fossil Occupy, v okviru katerega učenci zasedajo šole, da bi se zavzeli za odpravo fosilnega gospodarstva. Protesti so nekaj dni potekali brez nadaljnjih ukrepov, zdaj pa vpleteni trdijo, da je vodstvo univerze zahtevalo sodno odredbo. Ta bi zasedbo določila za nezakonito, kar bi lahko povzročilo aretacije. V Španiji pa so protesti End Fossil potekali drugače. Na Univerzi v Barceloni bo od leta 2024 za vse študente obvezen predmet o podnebni krizi. Odločitev je bila sprejeta po 7-dnevnih protestih aktivistične skupine End Fossil Barcelona. Glavna zahteva skupine je bila sicer ta, da Univerza neha sprejemati financiranje od petrokemičnega podjetja Repsol in podobnih, a je bila zavrnjena. Za novi predmet je gibanje End Fossil Fuel že predlagalo profesorje, kmalu pa naj bi se sestala tudi skupina podnebnih znanstvenikov in aktivistov, ki bodo pripravili vsebine predmeta. Tovrstni načrt bo eden prvih na svetu, že v prvem letu pa pričakujejo, da se bo predmeta udeležilo 14 tisoč dodiplomskih študentov.
Študentski obvestilnik.
Pri založbi ZRC SAZU je izšel dvojnik novičnika Spol in znanost na ZRC SAZU. Septembrsko-oktobrska izdaja se posveča predvsem ZRC SAZU na področju raziskovanja spolov in enakih možnosti v akademski sferi ter obvešča o dejavnostih Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU. V tej številki pa si lahko preberete tudi delček uvoda naše znanstvenice, kako so ženske soustvarjale znanost v Jugoslaviji. Vabljeni k branju. To sredo bo na dislocirani enoti Filozofske fakultete, torej na Zavetiški ulici 5, potekala otvoritev še enega študentskega prostora. Študentke bodo na otvoritvi opremljale prostor in v ta namen zbirale uporabne predmete. Na Filozofski fakulteti bo prav tako v sredo ob 12:10 predavanje o univerzitetnem izobraževanju v Jugoslaviji. Predaval bo gost iz Beograda, dr. Dragomir Bonžić, in sicer v srbskem jeziku. Študentska gledališka skupina na Filozofski fakulteti vabi medse nove člane. Prijavijo se lahko študentke in študentje Filozofske fakultete, ki jih zanima igra ali zakulisje gledališča. Novičke je pripravila vajenka Lučka.
Pizda, poznam, kdo vas zamujam, vse je naloven tu. Že dežuje tle en krnek in pizda, bicikl ne dela, vse je urbano zgubila pa... A ja, vse imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.